U 268. božićnom broju obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora u rubrici Katiheza objavljen je interesantan tekst Kako razgovarati sa djecom. Tekst potpisuje đakon Nikola Janakos, sveštenoslužitelj u pravoslavnoj crkvi Svetog Germana u Letletonu u državi Koloradu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tekst je preuzet iz časopisa Život pravoslavne porodice.
Zašto u svijetu koji je stvorio Bog postoji zlo? Zašto čak i nedužni ljudi stradaju? Kada su me prvi put zamolili da napišem članak koji bi pokušao da odgovori na pomenuta pitanja koja djeca postavljaju, najprije sam pomislio da nisam ni u koju ruku osoba koja treba da piše o takvim pitanjima kojima su se bavili najumniji ljudi u istoriji ljudskog roda i koje zahtijevaju poznavanje dubokih bogoslovskih odgovora koje su dali veliki svetitelji naše crkve. Nisam sposoban niti akademski obučen da pokušam da odgovorim na ista ili da tumačim odgovore koje su svetitelji dali. Đakon rukopoloženjem ne dobija blagodat da propovijeda i poučava druge, već da bude na usluzi drugima, što je meni na veliku duhovnu korist. Pomislio sam, kako bih odgovorio svojim unucima kada bi me to pitali? Na to sam već drugačije gledao. Znam da bih morao da im odgovorim. Bar onoliko koliko je to u mojoj moći. A ako bih pokušao da izbjegnem da im odgovorim na pitanja, to bi moglo da pobudi sumnju u njima i da utiče na njihov dalji život. Pošto nisam stekao bogoslovsko obrazovanje, mogu da odgovorim samo na osnovu svog ličnog znanja, koje sam stekao s vremenom i samostalnim učenjem. Iz tog razloga sam odgovorio urednicima ovog bogoljubivog časopisa da bih mogao da napišem članak na tu temu, ali samo u obliku pisma svojim unucima. Rezultati slijede. Molim se da će biti na koristi od pomoći roditeljima kada im djeca postave ista pitanja, što će se sigurno desiti. Kada do toga dođe, možda će biti dobro da pročitaju ovo pismo djeci i da ga proprate svojim objašnjenjima. Pismo unucima. Dragi moji unuci, neka je slava Gospodu našem Isusu Hristu u vijekove vijekova. Zbog svih loših stvari koje se mogu vidjeti na televizijskim emisijama, vijestima i o kojima se govori u vašoj školi, ratovi, pucnjave po školama, etničko čišćenje, smrtonosna tornada i zemljotresi, pisali ste mi. Zašto se sve ove loše stvari dešavaju? Da li je Bog prouzrokovao te loše pojave? Ako je Bog dobar, kao što kažeš, zašto dopušta da ljudi i životinje stradaju, čak i oni koji su potpuno nevini? Voljeni moji, veoma je teško odgovoriti na ova veoma važna i teška pitanja. Da bi čovjek mogao da da pravilan odgovor na njih, morao bi dugo i marljivo da proučava sveto pismo i učenje naše svete pravoslavne crkve i da poznaje srce i um mladih ljudi, a ja ne znam da li ispunjavam navedene uslove. Ali bake i deke, pravoslavni hrišćani, ne smiju da izbjegavaju da odgovore na takva pitanja koja im postavljaju njihovi unuci. To nam je jedna od najvažnijih dužnosti koje imamo kada dođemo u ove godine. Siguran sam da ste to već pitali svoje roditelje. Možda hoćete da čujete još jedno mišljenje od nekoga ko vas voli i samo vam želi svako dobro. Zato ću vam odgovoriti što iskrenije mogu. Ali moram da pazim da vam moj odgovor ne da pogrešnu predstavu o ličnosti Božijoj. Sa godinama, učenjem i razumijevanjem naše svete pravoslavne vjere, i sami ćete doći do određenih zaključaka. Prije svega, Bog je stvorio svako ljudsko biće, svakog čovjeka, sa sposobnošću i prizivom da duhovno uzrasta i postane nalik na njega, da bi mogao da živi sa njim zauvijek u njegovom vječnom carstvu mira i radosti. Bog to i dalje želi svakom čovjeku, bez obzira ko je, šta je i odakle je. I duboko u srcu, to je ono što svako od nas želi, iako možda nije svjestan toga ili ne umije to da objasni. Možda ćete upitati, kakav je Bog? Jedini istiniti Bog se ne može zamisliti niti opisati ljudskim pojmovima. O Bogu znamo jedino ono što On sam govori ili otkriva o sebi. Ono što znamo o njemu je napisano u Svetom pismu, naročito u Novom Zavjetu, spisima svetih i bogoslužbenim knjigama naše crkve. O tome učite na časovima vjeronauke u vašoj parohijskoj školi. Vidite li koliko je bitna vaša parohijska škola? To je najvažnija škola koju ćete ikada pohađati. Dakle, ako želite da saznate kakav je Bog, da biste postali nalik na njega, što je vaše istinsko prizvanje, morate revnosno pohađati časove vjeronauke. Kao što sam vam napisao u jednom od prethodnih pisama, svjetovno znanje je veoma važno, ali prolazno. Znanje koje stičemo o Bogu i od Boga u njegovoj svetoj pravoslavnoj crkvi se uvećava tokom našeg života na zemlji kao i u vječnosti. Kao što je arhimandrit Sofronije Saharov rekao, tom učenju nema kraja. Dakle, u početku, kada je Bog stvorio naše praroditelje Adama i Evu, načinio je jedno veoma posebno mjesto za njih u svijetu, gdje će živjeti bez opasnosti da im se nešto loše desi, gdje čak ni smrt neće imati pristupa. To mjesto je nazvao Edemskim vrtom, ponekad se sreće naziv Raj. Da bi Adam i Eva i svi njihovi potomci mogli istinski da postanu nalik na Boga, on im je dao slobodu, ličnu slobodu da mu budu poslušni, što je ono što nam on želi i što je najbolje za nas, ili da ga zanemare i ne slušaju. Što smo mu poslušni, to smo mu sve bliži i počinjemo da ličimo na njega. Što ga više zanemarujemo i ne slušamo, to se više udaljavamo od njega i ne ličimo na njega. Lik Božji u ljudskom biću je u stvari lična sloboda koja je čovjeku data na korišćenje. Lična sloboda je data samo ljudima. Sva ostala stvorenja Božija žive po prirodnim zakonima određene vrste kojoj pripadaju. U Edemskom vrtu Bog je dopustio da nečastivi, nazvan još đavo ili satana, kuša Adama i Evu da bi vidio kako će njih dvoje da koriste svoju ličnu slobodu. No Adam i Eva su odlučili da zanemare i ne poslušaju njegovu zapovijest o uzdržanju od ploda jednog posebnog drveta koje je raslo u središtu Edemskog vrta. Adamova i Evina sposobnost da odluče na ovaj ili onaj način pri susretu sa sataninim mislenim predlogom jasno ukazuje na to da je Bog podario ličnu slobodu svim ljudskim bićima. Njihova odluka da zanemare i ne poslušaju Boga imala je strašne posljedice. Ne samo za njih, već za sve njihove potomke, čak i za čitavu zemlju. Zbog njihove loše odluke, koja se naziva praroditeljskim grijehom, nešto čudno se desilo u samom srcu ljudskih bića. Nešto poput prenosive, nasljedne duhovne bolesti koju jedino Bog razumije i može da izliječi. I zbog svoje neposlušnosti, Adam i Eva više nisu mogli da žive u Edemskom vrtu, već su se oni i njihovi potomci podčinili načinu života kojim Bog nije želio da oni žive. Život im se ispunio zlom, stradanjem, nesrećama i najzad smrću. Zbog duhovne bolesti neposlušnosti Bogu, ljudska biće su se od najboljih Božjih stvorenja, malo po malo, pretvarala u najrazornija i najporemećenija. Mnogi od njih su postali, kako ih je jedan srpski pravoslavni episkop nazvao, najsvirepije životinje. Kainovo ubistvo Avelja je jedan od prvih takvih primjera. Svako zlo, svaka prirodna nesreća koja se desila u istoriji, proistekli su iz ljudskog zanemarivanja ili neposlušnosti Božjem učenju. To nas može iznenaditi, a nekima od nas biti teško da shvatimo. Ali postoji duhovna veza između ljudskih grijehova i prirodnog poretka u svijetu. Nauka ne može da pokaže niti da objasni tu vezu. Međutim, ekologija ukazuje na razorne posljedice u prirodi koje su proistekle iz sebičnih ljudskih odluka. Neki ljudi će se zapitati, zašto Bog ne oduzme ljudima slobodu i ne primora nas da živimo po njegovom učenju i time zaustavi zlo? Kada bi on to učinio, ljudska bića bi postala samo još jedna životinjska vrsta, nešto poput golužđavog šimpanze, a to nije ono što je Bog želio da budemo kada nas je stvorio. S vremenom ljudi su sve manje slušali Boga i postalo im je sve teže da razlikuju dobro od zla. Smrt je postala zemaljska sudbina, a savladavanje straha od smrti svakodnevna borba svakog ljudskog bića, jer je naša najjača želja da živimo vječno. Ljudi su se zaglibili u zlu i sami nisu mogli da se otrgnu od njega makoliko su se trudili. Što su više zanemarivali Boga, to su više zaboravljali njegovo učenje. Što su više zaboravljali njegovo učenje, to su postajali neposlušni. Što su bili neposlušni, to su više patili od raznih nevolja. Sada ću vam ispričati kratku priču koju sam odavno čuo. Ne sjećam se gdje sam je čuo, ali je nikad nisam zaboravio. Ona u sebi nosi posebnu poruku. Ne sjećam se svih detalja, ali otprilike glasi ovako. Bio jednom jedan seljak koji je imao novu štalu na svom imanju. Jednog dana, veliko jato ptica, koje je očigledno letjelo na jug da tamo provede zimu, sletjelo je u dvorište ispred štale. Bilo je veče i spremalo se veliko nevrime. Toliko je jako duvalo da je jato ptica bilo u velikoj opasnosti. Seljak se zabrinuo zbog ptica i izašao iz kuće. Otvorio vrata štale i pokušao da utjera ptice unutra gdje bi bile bezbjedne, ali ptice nisu htjele da uđu unutra. Poslije mnogih pokušaja da utjera ptice, seljak se toliko zabrinuo da je počeo da se moli Bogu. Nebeski oče, molim te, pretvori me u jednu od ovih ptica i daj mi da im budem vođa kako bih mogao da ih uvedem u štalu gdje bi našle svoje utočište. Ova priča u stvari govori o tome da je Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji, postao jedan od nas da bi nas spasio od strašne prirode neposlušnosti i smrti. Kada se navršilo vrijeme u istoriji ljudskog roda, Isus je blagoizvolio da se rodi od presvete Bogorodice, Djeve Marije, i da raste i živi kao pravi čovjek na zemlji, budući istovremeno i Bog. On je blagoizvolio da učini to zbog velike ljubavi prema nama i zbog potpune poslušnosti svom i našem nebeskom Ocu. Zato što se javio na zemlji, ljudi su mogli, slijedeći njegovo učenje u svom svakodnevnom životu, da postanu nalik na njega i da na taj način postanu sposobni da žive vječno sa njim u njegovom beskonačnom carstvu mira i radosti. Kada se Isus rodio u ovom svijetu, živio je pod istim uslovima kao i drugi ljudi. Stradao je i pretrpio svako zlo koje je bilo koje ljudsko biće ikada pretrpjelo, ne žaleći se i ne sagriješivši. Bio je potpuno poslušan svom i našem nebeskom Bogu i Ocu. I zbog svog čovječanskog stradanja, raspeća, vaskrsenja i vaznesenja na nebo, mogao je da podari još veći blagoslov ljudskom rodu i čitavoj tvorevini od onoga koji su imali u Edemskom vrtu. 10 dana poslije Hristovog povratka s desne strane Bogu Ocu, na veliki sveti dan Pedesetnice, nisposlao je Boga Duha Svetoga od svoga Oca na apostole koji su tada osnovali pravoslavnu crkvu Božju. Kroz svete tajne svaki čovjek, porodica, rad i društvo se mogu osveštati. S njegovim blagoslovom i sav prirodni i čovjekom stvoreni svijet se može osveštati. Na božanstvenoj liturgiji dobijamo predukus njegovog carstva nebeskog. Čak se i samo vrijeme iskupljuje i osvećuje kroz dnevni, sedmični i godišnji liturgijski bogoslužbeni ciklus. Zahvaljujući svetom predanju, Bog Duh sveti rukovodi i čuva crkvu Božiju koja je stub i tvrđava istine, vjera pravoslavne crkve će zauvijek biti vjera koja je jedanput predana svetima. Ali čak i posle svega što je Gospod Isus učinio i što još uvijek čini za svoju svetu crkvu, ljudi i dalje imaju ličnu slobodu da zanemare i ne slušaju njegovo učenje, uprkos svim lošim posljedicama po sebe, druge i prirodu. Ovakvo stanje će se nastaviti sve do njegovog ponovnog dolaska na zemlju. Do tada će ljudi, uključujući i pravoslavne hrišćane, a možda baš posebno pravoslavne hrišćane, i dalje stradati u ratovima, ubistvima, etničkim čišćenjima, prirodnim nesrećima, bolestima i smrti. Ali dobre vijesti su da je Isus pobijedio smrt i da istinita vjera u njegovo vaskrsenje može da pobijedi naš strah od smrti. Svojom smrću, Gospod Isus je preobrazio smrt, tako da je pravoslavni hrišćani umjesto strašne tragedije smatraju novim i neopisivim rođenjem za vječni život, za kojim svako čezne, gdje će sva tvorevina i sva stvorenja biti u miru. U međuvremenu treba da se trudimo da svojim životom budemo vjerni Hristu i njegovom obećanju. Treba da naučimo da ljubimo Boga iznad svega i svoje bližnje, čak i neprijatelje, kao same sebe. Svetitelji nam kažu da ako ljubimo svoje neprijatelje, onda više nećemo imati neprijatelja. Svaki čovjek, bilo da je dobar ili loš, postaće naš bližnji. Također nam govore da je ljubav prema neprijateljima najveći pokazatelj ljubavi Božije. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Ali, i pored toga, duh je srčan, ali je tijelo slabo. To znači da mi stalno padamo u duhovnim nastrojenjima, zato što ispunjavamo svoje neposlušne prohtjeve sarađujući sa svijetom, ploću i đavolom. Ljudska neposlušnost Bogu će nas prevariti, prosto zato što smo okruženi njome sa svih strana i još uvijek nosimo njeno sjeme u srcu. I iznova ćemo uvidjeti da nas slavoljublje i zahtjevi grešnog, neupućenog i neposlušnog svijeta u kome živimo hvataju u svoju mrežu. Zato nas svakog proljeća, kada priroda počne da se budi i oživljava, tokom časnog posta, naša sveta pravoslavna crkva poziva da obnovimo duhovno gledište, duhovna čula i revnost putem pojačane molitve i posta. To je i vrijeme kada treba da uporedimo svoje misli i djela sa zemaljskim životom i učenjem Gospoda, Boga i spasa našeg Isusa Hrista. To nas uči istinskom i iskrenom pokajanju, koje je vrata raja. Ali pokajanje nije izvinjenje Bogu zbog kršenja nekog pravila ili zakona uz obećanje da ćemo biti bolji sljedećeg puta, kao što čine mala djeca kada sretnu Božić Batu u tržnom centru pred Božić. Pravoslavno hrišćansko pokajanje je jasno shvatanje da smo podbacili, u naporu da uzrastemo po liku i podobju Božijem, što je i jedini razlog zašto nas je Bog stvorio u početku. Istinsko pokajanje je blagoslov našeg sve dobrog i čovjekoljubivog Boga, jer otvara naše srce i um da bi u njih ušla cjelibna sila i blagodat Boga Duha Svetoga. To je lijek za strašni ljudski grijeh gordosti, koji ne može da podnese da se ikome potčini. Ali ovdje ponovo lična sloboda izlazi na vidjelo. Ljudi moraju da žele da se izliječe. I tako, najmiliji moji, svakog trena tokom predstojećeg časnog posta, ustanimo zajedno i pomolimo se. Bože, daj mi da postavim dobar početak, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I uvijek se podsjećajmo da ćemo se od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta, truditi da volimo Boga iznad svega i da ispunjavamo njegovu svetu volju. Vaš vjerni deka, đakon Nikola. Časni post 2000. godine.
Uvaženi slušaoci, slušali ste tekst Kako razgovarati sa djecom đakona Nikole Janakosa. Tekst je objavljen u 268. božićnom broju časopisa Svetigora. Tekst čitao Ognjen Roćenović.